Iš apaštalų darbų Paulius ir Barnabas ryštingai pasakė, pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė viešpats, paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpatės žodis išplito po visą kraštą. Tai Dievo žodis.
Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Garbinkit viešpatį visos tautos, šlovinkite jį visos šalys.
Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Jo gailestingumas tikrai begalinis savo pažadams, jis ištikimas per amžius.
Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
dienams, skelbti belaisvams išvadavimo.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir įsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį, keliaukite. Štai aš siunčiu jus lik avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Tai Viešpaties žodis. Brangus mylimi tikintieji, garsus teologas Silvano Fausti, komentuodamas ką tik girdėtą Evangelijos ištrauką, yra pasakęs, tiksliau kalbant parašęs: žmogus yra tai, ką jis daro, ir tai, ką jis kalba. Darbai ir kalba. Girdėtoje Evangelijoje Viešpats, keliaudamas Jeruzalės link, siunčia, kaip girdėjome, kitus 72 mokinius eiti pirmą jo į vietovės, kur jis ketino vykti ir skelbti Dievo karalystės artumą. Skelbti. Ir, brangieji, tai galioja visiems mums, ne tik apaštalams, vyskupams, kunigams, diakonams, pašviestiesiems, bet kiekvienam pakrikštytajam darbuotis dėl jo karalystės ir kalbėti, skelbti apie būsimą tikrovę. Kažkada teko perskaityti paprastą sakinį, bet tas sakinys labai veiksmingas, padeda man dirbti ir kalbėti. Įdomiausioji mūsų gyvenimo dalis mūsų dar laukia. Įdomiausioji mūsų dalis mūsų dar laukia. Ar tikime tuo? Ar sakome, kad įdomiausia jau buvo, jau praėjo, kai aš buvau jauna arba jaunas, kai mokykloje mokiausi ir maistas skanesnis buvo, ir žmonės mielesni buvo, ir saulė kitaip švietė. Ar aš gyvenu viltim ir tuo pasauliu, kuris man padovanotas per mano Viešpatį Jėzų Kristų? Ar aš dalinuosi tą žinia su kitais žmonėmis? Garsus krikščionių rašytojas Chestertonas vieną kartą yra pasakęs, kad žmogaus kalbos yra panašios kaip plaktukai. Nu, dabar bandom įsivaizduoti. Paimam plaktuką, dabar aš prieš jų stovėčiau, dabar į tą amboną pradėčiau čia stuksent. Garsas būtų gan didelis, galėčiau ritmiškai stuksentą, jūs pradėtumėt gal ploti kartu, gal galėčiau kažkaip jūs sujungti per tą plakimą. Bet Chestertonas sako, būti krikščioniu tai nereiškia būti plaktuku, būti krikščioniu vadinasi būti vinim. O vinis laiko konstrukcija, sujungia skirtingus dalykus tarpusavį ir visa tai daro tyliai, neskelbiant, neplakant ir taip toliau. Esame vynys. Ar jauti, kad tu esi vynys, kurią siunčia tave Jėzus ir tu turi leisti per tą galvą, per tą kepurę, leisti jam tą smūgį atlikti. Nes jis yra vienintelis mūsų plaktukas. Jis, tik jis vienintelis, yra mūsų mokytojas. Tik jis yra vienintelis tas, kuris mus siunčia, ir mes turime būti, kaip Viešpats sako, jūs būsite kaip eriukai. Naudojamas tas žodis būtent čia, kaip eriukai tarp vilkų. O kas yra eriukas? Kas yra avinėlis? Avinėliui reikalingi du dalykai. Avydė, vadinasi kitos avis, ir avims reikalingas ganytojas. Avis be jo negali. O vilkas, nu kaip, vilkas gali puikiai vienas išgyventi. Todėl mes turime suvokti, kad tai ir yra ta simbolika, kuri mums turi padėti darbuotis dėl Dievo karalystės ir skelbti Evangeliją pasauliui. Tik tai tuo metu, kai tu leidi per savo galvą jam plakti ir mokaisi būti nuolankus, mokaisi būti tuščios širdies, nepabijokim šito žodžio, tuščios galvos, tuščių rankų, taip, aš nieko neturiu, visą tai, ką duoda man, duoda jis. Ir tada, jeigu pavyksta kažkokį tai darbą atlikti, kažkokį žodį ištarti, tuomet aš visą laiką sakau ir kiekvienas žmogus turi tą sakyti, Dievui garbė. Dievui ačiū už tai. Žinot, visos karalystės buvo kūriamos stipriųjų ir stipriųjų buvo palaikomos, bet visos karalystės ir imperijos žlugo. Katalikų bažnyčia, krikščionis yra pastatyti to, kuris apsivilko silpnumu, kad mes visi būtume stiprus, bet mūsų stiprybė ateina per suvokimą, kad aš esu silpnas. Mano minėtas Chestertonas savo knygoje Eretikai kalba apie tai, kad būtent dėl to krikščionių bažnyčia yra nesugriaunama, nes pastatyta ne ant stipriųjų, bet ant silpnųjų. Turime jausti, kad esame silpni, jis duoda mums stiprybę. Turime jausti, kad jis yra mūsų plaktukas, mes esam vynis. Netaip seniai sakiau tokį pamokslą, minėjau tokį pavyzdį. Vienas kunigas ateina per lankymą į namus, mato močiutę, kuri ant stalo, pelaukdama kunigo, nu kągi, visien kalėdų laikas, ten naujieji metai, padėjusi laikrašti ten parašyti, horoskopai. Kunigas jos klausė, nu tai kaip jūs čia dabar skaitot horoskopus? Sako, taip kunigėlis skaito, bet aš visiškai netikiu. Man čia pramogai, pramogai. Toliau, jis sako, klausė jos, o tai gal jūs turite Dievo žodį, šventąjį raštą, atsineškinę, ar jūs tikite Dievu? Sako, taip, taip, tikiu, tikiu, o jei kaip tikiu Dievą, tai jau labai jau, o tai sako, atneškite tada Dievo žodį kartu, paskaitysim. Tai sako, kunigėlė, kad neturiu aš to šventojo rašto, nėra kada man skaityti. Išvada. Tai, ką tu netiki, tu skaitai. O tai, ką tu tiki, tu visiškai net nesidomi. Nes tam, kad mes atskirtume savo plaktuko, savo ganytojo balsą, mes turime atskirti jį tarp visų kitų, o pasaulyje balsų ir garsų dabar plaktuko ant kiekvieno kampo. Sėdim automobilyje, važiuojam, ten plaktukai kala, tai ritmą, tai kokią žinią, tai kokią dar pranešimą kalba. Svarbiausia, jau, nu, vėlgi, didžiausias kontingentas bažnyčia yra vidutinis amžius, vyresnio amžiaus žmonės, nu tai kągi mes dabar visi turim namuose? Televizorių. 17 metų kunigauju, vienas iki tik susilaukiau tikros reakcijos į savo auditorijos bažnyčiose, pasakiau štai tokį dalyką. Nu, teko man tikrai kalbėti, atrodo, ir vieną kokį pamokslą, kitą. Bet vieną kartą susilaukė tokios, wow, kažkas tokio ypatingo buvo. Kai aš pasakiau, žinot, brangus tikintieji, šiandien arba vakar pasiėmiau savo televizorių ir kirvį ir tą televizorių sukapojau. Kaip čia taip gali būti?
Taip, po to pasakiau, čia aišku yra, nu, juokas tikrai ne, nesukapojau to daikto, bet išnešiau iš namų, sakau, tikrai nereikalingas. Kodėl mums yra svarbu kažkaip sustabdyti kartais tų kitų plaktukų plakimą, kad mes galėtume atskirti Dievo kalbą. Ir būtent dėl to, kad mes pastoviai girdim kalbančių žmonės apie tai, kaip reikia gyventi, kaip reikia elgtis, kaip reikia mąstyti, kur yra mūsų laimė, kur yra mūsų sėkmė. Ir tų kalbų yra labai daug. Ir mes tada nežinom, kaip mes turim elgtis. Ar pagal Evangeliją, o galbūt pagal televiziją. Negalim atskirti. Ir dėl to mes, krikščionės, būsim avimis. Tik tai tuo metu, kai būsime kartu, o televizorius jis kažkuria prasme kompensuoja tą bendrystę su kitais žmonėmis. Vieniši žmonės ypatingai mėgsta televizorius. Kažkaip užpildo tą tuštumą, tą erdvę. Aš nesiklausau, tiesiog įjungiu ir tiek. Vis dėlto mums yra svarbu atskirti tuos dalykus ir jausti tą pulsą, tą balsą, kuri kalba mums Viešpats, mokindamas mums ir sakydamas, ką mes turime savo gyvenime daryti ir ką turime kitiems kalbėti. Brangus mylimi tikintieji, mūsų gyvenimas yra kelionė. Ta kelionė bus tuomet sėkminga, kai mes pamilsime nesėkmę. Štai irgi vienas garsus teologas kalbėjo apie tai, kad krikščionybė atnešė du paradoksus. Du paradoksus. Pirmasis paradoksas yra viltis ir tikėjimas. Kuo mažiau vilties, tuo krikščionis turi labiau tikėtis ir viltis. Tuo viltis turėtų būti didesnė. Ir meilės paradoksas. Tu turi mylėti tai arba tą, iš kurio tu negali susilaukti jokio atsako. Ir tada būtent iš to ateina trys krikščioniškos dorybės, kur mes kaip avis turime nuolat praktikuoti. Tikėjimas, viltis ir meilė. Visos tos trys dorybės, jos nėra logiškos, nes, nu, kas būtų logiška? Logiška būtų elgtis teisingai, taip, už gerą darbą gauti gerą, už blogą gauti bausmę, mylėti tik tai tą, kuris tave myli. Tai būtų logiška. O Viešpats, ką sako, kai išeisite tą kelionę, nieko su savim neimkite. Nei krepšio, nei piniginės. Eikite tušti, nieko neturėkite. Vadinasi, mes visi laimėsime tą kelią ir laimėsime dangų tuo metu, kai gyvensime ne pagal šitą pasaulį, bet pagal tą pasaulį, kurį jis mums yra padovanojęs. Ir būtent tas pasaulis atsispindi kryžiuje. Čia mes matome visišką pralaimėjimą, čia mes matome visišką fiasko. Ir mes dėl to, krikščionis, lenkiamės prieš kryžių, nes mes žinome, kad jis tą atliko dėl mūsų silpnų, kad mes būtume stiprus. Dėl mūsų išpuikusių, kad mes mokėtume būti nuolankus. Dėl mūsų trokštančių valdžios, kad mes galėtume sakyti, Dieve, tavo valia, ne mano. Tai pavyzdys mums visiems, kuriuo keliu turime. Ir dėl to Viešpats yra tas avinėlis, kurį mes kartojame šventų mišių auko. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina tavo nuodėmę. Dvasios mokytojai kartais sakydavo, jeigu pasaulyje gyventų tik vienas žmogus, Dievo sūnus vis vien nužengtų iš dangaus ir dėl to žmogaus numirtų. Jis nužengė iš dangaus, numirė dėl tavęs ir dėl manęs. Ir jo mirtis, jo atidavimas savo gyvybės, tai yra mano stiprybė, mano viltis, mano jėga. Gyvenkime su Kristumi ir neškime pasauliui tą gerąją naujieną, dirbdami dėl dangaus karalystės ir kalbėdami apie tai. Amen.